En mátti ekki syngja meðan setið var yfir lóðinni?
Já, það, ég vissi það ekki, ég held ég hafi ekki verið nein víti á því. En sjóvítunum væri gott að koma að þarna náttúrulega. Ég var að reynda að skrifa upp um daginn og ég fór upp eftir.
Já.
Það var hann í morgun blaðum sjóvíti sem ég kannast ekki við.
Já.
Vísa þó. Já. Svo kunni ég aðra vísi.
Já. Hvernig var hún?
Á, ég seti hana þarna.
Já.
Hes veldi hikum oss, hvaðum björi tauta, búra, eldús, hund, kött, hross, hval og fjósi nauta. Þetta mátti ekki að þessu nefnd og sjó. Því það fylgdi sögunni, það var svo mikið þannig stórfisk á stundum á haustin hjá okkur. Ef að þetta var nefnt, þá gæti allt von á ári á sá skipi eða bátinn af þess sinns hval sem bara þetta nafn. Það var á haustin í gamla daga fyrir aldamótin, það var þess að hvalaveður komið hóttin á víkina hjá okkur stundum og okkur strákum hóttin svo gaman að koma á kvöldin nýra sjó þegar túnsljós var að sjá skrokkana í túnsljósina. Þá söng þetta og hveina í þessum stóru skepnum. Sjöma daga var þetta að fara út, sömi voru satt í við hvali og það var ekki óeirilegt en aldrei grandur í bát, aldrei hjá okkur mista kosti. Mm. Þetta var alveg indið stundi hjá okkur strákum.
Eða var kveðist á með þið sátuðu yfir lóðinni?
Yfir lóðinni?
Já, voru það mæltar framvísurnar eða ha. voru vísurnar mæltar fram bara munni fram eða
já.
Voru það kveðnar
með kæða lagi? Já, man aldrei eftir því. Ekki fyrir heldin Sveinn Hannes og Elivogum var með mér fyrstu verðin að séu formaður. Það kom fyrir hann hvað það var lítið á sjónum, en mikið í landið.
Var það, voru nokkur víti á því?
Ha. Nei, það hafði ég ekki hugmyndið, það var bara ekki landskap.